Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sredskog studija od Milada Obradovića. Subota je 17. maj. Situacija na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini je dalje izuzetno kritična. Najteže je u Bjeljini, Prijedoru, Bosanskom Šamcu, Brčkom i cijelom Posavskom kantonu. Povećava se i broj žrtava od poplava. Direktor policije RS-a Gojko Vlasić izjavio da je u Doboju pronađeno 6 stradalih osoba.
Obzirom na to kako je voda naglo ulazila u Doboj, ne možemo isključiti da još može biti slučajeva. S tim što kažem opet, ne možemo smatrati da su ovo sve žrtve iz Doboja, jer se može desiti znači da je bilo uzvodno nekog stradanja.
U Šamcu ljudi čekaju na pomoć.
Kao ribe, zjevću, čekaju na balkonima.
Stanje u Šamcu je dakle katastrofalno, ima dosta bolesnih staraca, trudnica, narod nema šta da jede, pije, dakle potrebna je hrana, voda.
Izuzetno kritično u Brčko distriktu.
Od silom su kritična područja, nasipi pored rijeke Save koji čuvaju da voda iz Save ne prodre prema gradu Brčkom i kompletnoj Posavini.
Vlada Republike Srpske je proglasila vanrednu situaciju.
Apelujem na sve one koji su dobavljači, na sve one koji treba da opslužuju građane i na sve one koji treba da pružaju različite usluge da se ponašaju naravno u skladu sa novim propisima.
Veliki broj klizišta ugrožava brojna naselja, tako i selo Rečica kod Dolova.
Ogromno klizište, bukvalno planina kreće se prema selu. Cijelo selo od blizu 50 kuća je ugroženo, a 10 u ovom trenutku je sada već zahvaćeno klizištem.
Više od 360 osoba evakuisano je danas i smješteno u vojne objekte. Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen posjetio operativno komunikacijski centar Bosne i Hercegovine.
Our focus here in the first place has been to get the European Union.
Ono što je trenutno u fokusu je da se aktivira mehanizam Europske unije, što je i urađeno. Imamo ovdje prisutne kolege iz zemalja članica Europske unije koji su tu, pružaju pomoć.
Pregled zbivanja sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini počinjemo sa informacijama o novim žrtvama poplava u BiH. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio u Banja Luci da je u Doboju pronađeno 6 stradalih za sad nepoznatih osoba koje su se utopile uslijed poplava.
Povlačenjem vode, nažalost, dolazimo do onih najtežih situacija i stanja gdje utvrđujemo da su pojedina lica se utopila. Tako smo u ovom periodu na području Doboja, gdje je nivo vode opao, znači možda dva i vječnost, da je uzvodno došlo do nekog utapanja, da li u kućama, u vozilima ili slično, pješaka, nije bitno, i da je voda to donijela u Doboj, tako da dok se poslovi na patologiji ne završe, dok se ne izvrši obdukcija, dok se ne izvrši identifikacija, ne možemo davati nekih više podataka. To ispada da je ukupno 10 žrtava, ali obzirom na to kako je voda naglo ulazila u Doboj, ne možemo isključiti da još može biti slučajeva.
U gradu Bjeljina sva pažnja i raspoložive snage odbrane od poplava usmjerene su na dva lokaliteta na Savskom nasipu, Rača i Topolovac, na ukupnoj dužini od 4,5 km. Stanovništvo iz nekoliko sela preventivno se evakuiše. Zamjenik direktora uprave Dragan Tupajić rekao je da su sve dosadašnje informacije o pucanju Savskog nasipa bile lažne, ali dodaje da i dalje postoji opasnost od toga što bi moglo izazvati veliku katastrofu.
Nezavisno od toga, ostaje dakle kao u narednim danima, možda i u narednih desetak dana, obzirom da vodostaj Save vrlo sporo opada i treba možda i 15 dana da bi se on značajno smanjio i kad padavine prestanu. Znači, to je period u kojem moramo i dalje preduzimati sve moguće raspoložive mjere da se ne desi eventualno ta, ja bih rekao, najveća moguća nesreća na našim prostorima kada su poplave u pitanju. I evo, po našim informacijama i u Bijeljini i na svim drugim dijelovima nasipa Sava se preduzimaju sve potrebne mjere da to do toga ne dođe.
I situacija na području distrikta Brčko je izuzetno kritična, javlja Misa Darnautović.
Tokom cijele noći stotine spasilaca raznih službi građana Brčkog distrikta, članova vlade Brčkog distrikta nalazilo se na kritičnim područjima, a od sinoć su kritična područja nasipi pored rijeke Save koji čuvaju da voda iz Save ne prodre prema gradu Brčkom i kompletnoj Posavini. Dakle, stotine stanovnika Brčkog distrikta i raznih institucija od sinoć postavilo je na desetine hiljada vreća sa pijeskom kako bi sačuvalo nasip, prije svega u naselju Vučilovac koji se nalazi nekih 5-6 km uzvodno od rijeke Save rijekom Savom i uzvodno od Brčkog. Ukoliko bi se desilo da voda probije na tom lokalitetu, bit će poplavljen kompletan Brčko distrikt i kompletna Posavina. Naime, Sava je u ovom trenutku na maksimalnoj razini. Ako možemo reći, jedina lijepa vijest jeste to da je u protekla dva sata prestala da se diže nivo Save, jednostavno stoji na istom nivou, barem prema podacima koje dobijamo iz Republike Hrvatske, odnosno iz samijenog mjesta iz Županje. U ovom trenutku još uvijek na terenu se nalazi na stotine stanovnika Brčkog distrikta i raznih institucija koje i dalje pere zečije nasipe kako bi obezbijedili, dakle, da na Krepšiću i na Vučilovcu ne dođe do probijanja nasipa rijeke Save, dakle, i do probijanja vode na ovaj dio teritorije Brčkog distrikta, čime će vidjeti poplavljen kompletan Brčkog distrikt, ali i Posavina. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
I danas u Šamcu i okolnim selima katastrofalno stanje. Stotine ljudi u svojim poplavljenim kućama čekaju da budu spašeni ili da im se dostavi hrana, voda i lijekovi, javlja Zoran Matkić.
Već drugi dan iz poplavljenog Šamca vapa je za pomoć stotina ugroženih ljudi. Žene, djeca, stari, bolesni u svojim domovima bez struje, vode, hrane i lijekova. Pomoć očekuju, ali ona slabo ili nikako ne pristiže. U prihvatni centar u Crkvini iz Pisara stiže Dragica Petrović.
Evo, upravo su me komšije spasle sad odatle, izvezle su me. Kuće je spoplavljeno, moje kuće je 2 metra, nivo vode je 2 metra u kućama.
Dobrovoljno sa svojim prijateljima iz Šović Polja je u pomoć Šamčanima pritekao Andrija Josipović. Kaže, stanje u Šamcu je katastrofalno. Starci, žene, djeca u Šamcu su...
ko ribe, zjevću, čekaju na balkonima. Da im dodavamo hljeb i vodu, eto. Znači ljeba, mlijeka i vode.
To je najpotrebnije.
Jes, mlijeka, djeci i...
Među prvim u Šamacu jutro su ušli članovi rafting kluba iz Gradašca, Edin Hadžimuhamedović.
Stanje u Šamcu je dakle katastrofalno, ima dosta bolesnih staraca, trudnica, narod nema šta da jede, pije, dakle potrebna je hrana, voda, hladno je dakle... Ogreva nema.
Za Radio Slobodna Evropa s poplavljenog šamačkog područja, Zoran Matkić.
U gradu Olovu situacija je bolja nego prethodnih dana, ali je izuzetno dramatično zbog klizišta u naseljima dolinom rijeke Krivaje, informiše Kadir Plećan.
Danas se prava drama evo odvija u selu Rečica, 10 km od Olova, odakle se javljamo. Ogromno klizište, bukvalno planina kreće se prema selu. Ovdje od ranih jutarnjih sati traje evakuacija stanovnika. Cijelo selo od blizu 50 kuća je ugroženo, a 10 u ovom trenutku je sada već zahvaćeno klizištem. Čine se maksimalni napori da se uz pomoć mehanizacije održi prohodnim jedini put za evakuaciju prema naselju Solun, koji je također na više mjesta ugrožen. U još dosta naselja u dolini rijeke Kriva je teška situacija, ali u ovom trenutku smo ovdje i nemamo prostora da o tome više govorimo. Ono što imam potrebu da kažem je da iz svih krajeva Bosne i Hercegovine stiže pomoć u Olovu i ovo je prilika zaista da se zahvalimo svim ljudima i istaknemo ovu solidarnost koja nas sve spaja u ovim trenucima. Dakle, sa lica mjesta iz sela Rečice, 10 km od Olova, za program Radija Slobodna Evropa, Kadir Plećan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je vlada donijela odluku o proglašenju vanredne situacije u tom entitetu.
Donijeli smo danas odluku na vladi nakon što je to štab preporučio, odluku o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj i ja želim da upoznam građane da to podrazumijeva jedan sasvim novi režim i ponašanja i funkcionisanja dok se ne stabilizuju sve ove okolnosti s kojima smo sada suočani. Ja apelujem prosto na sve građane da to razumiju, apelujem na sve one koji su dobavljači, na sve one koji treba da opslužuju građane i na sve one koji treba da pružaju različite usluge da se ponašaju naravno u skladu sa novim propisima. Reći ću da ima dakle i dobrih stvari. Mi smo u posljednja tri dana imali situaciju koja se zove borba za život i preživljavanje u gradu Doboju. Sada ulazimo u jedno novo stanje, a to jeste stanje osposobljavanja i grada i stanovništva da ponovo počnu da žive.
A u federalnoj civilnoj zaštiti kažu da se voda povlači sa svih područja osim u Posavini. Tamo je već poslata pomoć, kažu u štabu civilne zaštite. Informiše Aida Đugum.
Helikopter pomoći ugroženim poplavama u Posavini je stigao. Odnesene su vreće za izgradnju nasipa i pripremljeni su čamci za spasavanje. U ostalim područjima vodostaj rijeka su u opadanju. Komandant Federalnog štaba civilne zaštite Jerko Ivanković-Lijanović.
Povlačenjem vode iz poplavljenih područja pozivamo sve građane
slijede upute kantonalnih i općinskih civilnih zaštita kako na koji način se vratiti u svoje domove, kako na koji način upotrebljavati prostore koji su bili poplavljeni.
Obilne padavine uzrok su pokretanje velikog broja klizišta u BiH za koje se nije do sada znalo, kaže Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju. Najkritičnije je u Kaknju.
Postoji opasnost velikog odrona i klizišta u dolini rijeke Zgošće iznad Kaknja. Na području Zenice su opasnost u dolini Babine rijeke.
Direktor Hidrometeorološkog zavoda Federacije BiH Almir Bjedić kaže da ovakve padavine nisu zabilježene u posljednjih 100 godina.
Ono što je najbitnije, to je da se vrijeme stabilizira, da se danas i sutra očekuju vrlo male padavine. Ponedjeljka predviđamo da će biti prestanak padavina uz znatno povećanje temperature.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Situacija je i dalje teška, opština Masanski most i Ključ, više od 70% teritorije ti opština je pod vodom, javlja Dženita Duraković.
Nekoliko sela potpuno je odsječeno i do njih se može samo čamcima. Pod vodom su i putne komunikacije, gradska središta su bez električne energije i telefona. I dalje se evakuiraju stanovnici. Vodosaj Sane opao je u Ključu za 70, a u Sanskom mostu za 10 cm. Muhamed Pečenković, kantonalni štab civilne zaštite.
Vodosaj Sane opada maksimalni bio 5 metara i 15 cm, a sad je recimo 496 cm. Ljudima u Sanskom mostu jako otežano kretanje. Oni kojima su popravljene prve etaže, oni su preseljeni na gornje spratove, ne mogu se kretati. Fiksna telefonija u Slavonskom mostu ne funkcioniše i pomoć u hrani nepotrebna za Slavonski most je isto za Ključ.
Problem stvaraju i podzemne vode, te klizišta i odroni. U Bosanskoj Krupi vodostaj Une tokom noći porastao je za 30 cm i došlo je do izlijevanja u priobalnim područjima Une i Kružnice. I na tom su području aktivirana 4 klizišta. U Bihaću je Una tokom noći stagnirala i nije prelazila 124 cm. Izlijevanja su evidentirana na poljoprivrednim zemljištima i u nekoliko stambenih objekata. Još uvijek ti dijelovi bihačke općine su bez napajanja električnom energijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Prijedoru vodostaj Sane i dalje raste. Član opštinskog štaba civilne zaštite Ognjen Vranjoš.
U toku noći je došlo do naglog rasta vodostaja i koji je prešao sve maksimalne one granice vodostaja koje smo mi registrovali. Tehnički više nismo u mogućnosti ni mjerimo nivo. On je prešao 510 cm onu granicu koju smo mi maksimalno mjerili. Tako da i dalje voda raste. U toku noći je došlo do proširenja poplave na sva naselja u zoni rijeke Sane, tako da imamo preko 4000 poplavljenih domaćinstava u zoni rijeke Sane, u zoni rijeke Gomjenice i u zoni rijeke Miloševice.
U Tuzli se stanje s vremenom stabilizira i kiša od jutros više ne pada. U opadanju je razina rijeke Jale i vodostaj na brani jezera Modracije i u opadanju također. Maja Nikolić.
Sablasne slike nekoliko stotina klizišta. Ljudi su potpuno odsječeni od svijeta, njihove kuće završile su pod zemljom. Slika na klizištu u naselju Sekin izgledala je danas oko podne ovako. Obitelji i prijatelji ljudi odsječenih zbog klizišta šumom su se probijali do najbližih kako bi im dostavili hranu i lijekove. Stanje i dalje jako dramatično, kaže nam Nedeljko Jurkić, stanovnik Tetime, do kojeg smo mogli doći jedino telefonom.
Jedan dio naselja odsječen totalno, djed i baka, oni su tamo sad u ovom momentu odsječeni od civilizacije.
I nikako im se ne može prići ni pomoći.
Evo mi smo sad ovdje da ovo raskrčimo ovaj dio puta, pa smo dobili od civilne zaštite neki paket sa hranom i osnovnim potrepštinama, pa ćemo tamo preći, onaj da im to dostavimo sad u ovom momentu. Imamo jednu baku koja je ugrožena, znači koja je u klizištu već došla na par metara od kuće, pa ona je sad trenutno negdje sklonjena.
Selo Parači kod Kalesije potpuno je nestalo. 5 kuća je pod zemljom, a ostalima svakog trenutka prijeti opasnost. Mehmet Suljić, mještanin.
Ona je krenula, onda je ovaj komšija što mi je kuća ondje potonula, vidio da mu pucaju prozor i ženu je uspio samo izvući za ruku. I ovaj tamo što je ona kuća mu zadnja, žena i dvoje djece i dvije curice, izvukle se i krenule su gore. I ovaj gore mi komšija jedan isto ovdje preko sjeline preletio, uzeo dvije curice za ruke gore da izvuku. Oni su gore bježali uz ovo brdo, za 2 minute sve sletilo dole.
U tuzlanskom naselju Kojišinu 30 obitelji je evakuirano jer su barake zbog klizišta oštećene i najvjerojatnije u njih se ove obitelji više nikada neće moći vratiti. Alija Duraković.
Nema uslova tu još nikako za život. Svi izašli, selili se, ljudi su otišli svi odatle. Samo čuo kako prasak se puče i krenu. I odjednom sam vidio policiju pred kućom ovdje. Kaže, odmah izađi iz kuće, kaže, krenulo, kaže, brdo odgovor, kaže, sve.
Bez opskrbe električnom energijom je oko 19.500 kupaca na području Tuzlanskog kantona. Zbog trovanja vodom u kliniku za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla primljeno je dvoje djece iz Gradačica. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 15 minuta. Da čujemo i ostale vijesti dana koje je pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko na sastanku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Njujorku izjavio kako zvaničnici Republike Srpske osporavaju Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet zemlje. Insko očekuje da će se u predizbornom periodu stranke suzdržati od retorike, podjele i okrenuti stvarnim problemima građana. U Srbiji je iz poplavljenih područja evakuisano 8.000 ljudi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će po hitnom postupku biti procesuirani svi koji budu pljačkali imovinu u poplavljenim područjima. Zbog obilnih kiša i visokog vodostaja rijeke Save u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj proglašeno vanredno stanje. Avion ratnog vazduhoplovstva Laosa, koji je, kako se vjeruje, prevozio 20 ljudi, uključujući ministra odbrane te zemlje, srušio se danas. Naoružani proruski separatisti zauzeli su kasarnu ukrajinske garde u Donjecku, jednom od centara pobune na istoku Ukrajine. Broj mrtvih u sukobima u libijskom gradu Bengaziju popeo se na 43, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Broj žrtava u rudarskoj nesreći u Somi u Turskoj porastao je na 301, a dva rudara još uvijek su blokirana na dnu okna koje je utorak uništeno u eksploziji. Utakmica je finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Sarajevo i nogometnog kluba Čelik je odgođena za utorak 20. maja. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 4 do 12, a dnevne od 17 do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Emisiju nastavljamo s informacijama o poplavama u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda uputio je zahvalnost susjednim državama na pruženoj pomoći narodu BiH, saopšteno iz njegovog ureda. A kada je pitanju pomoć poplavljenim područjima, očekuje se dolazak spasioca iz Luksemburga i Austrije s čamcima. Pomoć je najavila i vlada Sjedinjenih Američkih Država, koja će uz novčanu pomoć donirati 13 čamaca. Tek šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik ambasador Peter Sorensen danas je u Sarajevu posjetio operativno-komunikacijski centar Bosne i Hercegovine, čiji je zadatak da koordinira napore u pružanju pomoći u poplavnim područjima u Bosni i Hercegovini. Slušamo Ivanu Bilić.
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Čavar naglasio je da u ovim trenucima pomoć Europske unije izuzetno važna.
Treba će nam potpora, naravno sve su prioritete rješavanja ljudskih života, nakon što se prođe, nadamo se uz minimalne žrtve, treba će puno napora i potpore da se saniraju štete. U ovom narednom periodu će stanovništvo na ugroženim područjima trebati medicinska oprema, hrana i lijekovi.
Ambasador Sorensen rekao je da su osjeća sa obiteljima ljudi koji su izgubile živote i da Europska unija ulaže sve napore da pomogne zemlji u ovako teškoj situaciji.
Our focus in the first place has been to get the European Union.
Ono što je trenutno u fokusu je da se aktivira mehanizam Europske unije, što je i urađeno. Imamo ovdje prisutne kolege iz zemalja članica Europske unije koji su tu, pružaju pomoć i bitno je da se ta vrsta pomoći nastavi.
We hope to have an expert team being flown in.
Nadamo se da će tim stručnjaka biti u mogućnosti da već tokom današnjeg dana ili sutra dođe u Bosnu i Hercegovinu i da nastavi raditi na korištenju pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Evo nas na minutu u susjedstvu. Najkritičnija situacija zbog poplava u Srbiji dalje je u Obrenovcu, koji je potpuno potopljen, gdje borba sa elementarnom nepogodom traje više od 48 sati. Veliki problem u gradu dogodio se kada je probijen savski nasip kod termoelektrane Nikola Tesla, što dodatno otežava situaciju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je termoelektrana u Obrenovcu trenutno najvažniji objekat u Srbiji, zbog čega je tamo poslata dodatna mehanizacija.
Na dolazeći talasa Save, sa Miletom sam i o tome razgovarao, on je sad negdje između Bosanskog Broda i Brčkog, što znači da se kod nas očekuje sutra uveče. I izvinjavam se svim ljudima na tome što je bila loša organizacija u prva tri sata, ali to je normalno. Ne možete 7000 ljudi koji su profesionalci da organizujete lako, a ne 7000 ljudi koji nikada jedan drugog nisu vidjeli i koji su došli sa negdje sa strane, zajedno sa Šapčanima koji su se hrabro pridružili toj borbi i organizovali podizanje Đakova i nasipa. Mi smo to podigli na 7.30, što znači da realno da ne može da probije voda sve što dođe do 6.75, do 6.80 se čak nadamo. Dakle, u ovom trenutku je 6.31, sad očekujemo nove podatke. Ako bi išlo do očekivanih 6.50 ili 6.60, što bi bilo apsolutni istorijski maksimum, mislim da bi u Šapcu, mislim da će u Šapcu sve utvrde koje su sinoć podignute izdržati. Sad se prave još dodatne na lokaciji Crna Bara i na još nekim lokacijama kao rezervne položaje, ali u svakom slučaju veliki posao je obavljen i želim da se zahvalim svim ljudima, to su bile desetine hiljada ljudi.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, koja inače subotom posvećena događajima sedmice, ali je danas zbog vanrednih okolnosti posvećenih poplavama u BiH, da prenesemo i neke događaje. Specijalni predstavnik Evropske unije, OHR i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozvali su putem javnog pisma ovih dana predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini da se ukinu svi propisi koji na drugim nivoima vlasti regulišu pitanje prebivališta mimo državnog zakona. OHR su ne odustaje od primjene odluke. Priča Milorada Milojevića.
U javnom pismu su specijalni predstavnik Europske unije, Kancelarija visokog predstavnika i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu pozvali da se na nivou Bosne i Hercegovine pronađe rješenje za pitanje prebivališta, te istakli da se postojeći zakon mora poštovati do donošenja novog. Istovremeno moraju se poštivati prava povratnika da se vrate, kao i sloboda kretanja svih građana Bosne i Hercegovine, kaže portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Jedno sam i pokušaj da se ovo pitanje reguliše na entitetskom nivou, kao što je nedavna odluka Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta, izlaze iz okvira postojećeg zakona i neprihvatljivi su. Jednako je neprihvatljivo da drugi politički akteri blokiraju funkcionisanje državnih institucija kao što je Dom naroda Bosne i Hercegovine, čime se sprečava uobičajena demokratska dinamika između predstavnika različitih interesa koja može dovesti do kompromisa oko donošenja potencijalnih amandmana na državni zakon o prebivalištu.
No čini se da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj i nisu mnogo zabrinuti zbog pisma, jer javno ističu da nemaju namjeru da povuku odluku o provjeri prebivališta usvojenu 17. aprila. Navode da je ona privremenog karaktera do donošenja novog državnog zakona, te da nije u suprotnosti ni sa postojećim zakonom o prebivalištu Bosni i Hercegovine. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže i da je besmisleno i paušalno govoriti o tome da se radi o unilateralnoj akciji tog BiH entiteta koji mu navodno sebi daje prava za koja nije nadležan.
Ako predstavljate neke evropske zemlje ovdje, ako predstavljate Evropsku uniju cjelinu, ako predstavljate makar i taj nakaradni OHR, zašto vi primjenjujete duple standarde? Zašto vi tražite da ovdje možete da fiktivno prijavite prebivalište, a u svojoj zemlji nikada da imate priliku ne biste podržali takvo rješenje?
Pojedini analitičari su mišljenja da je reakcija diplomata u Bosni i Hercegovini razumljiva po pitanju odluke Vlade Republike Srpske o provjeri prebivališta mimo zakona o prebivalištu Bosni i Hercegovine. Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović kaže da se u Republici Srpskoj često pozivaju na Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine i zakonitost, te da bi stoga bilo realno da se ispita ustavnost odluke o provjeri prebivališta.
Republika Srpska znači mora da odgovori da li ova odredba u skladu sa Dejtonskim ustavom. Znači kada pričamo o Dejtonskom sporazumu, nikoga ne uzima kao glavni uslov opstanka Bosne i Hercegovine kao političar u Republici Srpskoj. Ako je to slučaj, ovo je odluka mimo Dejtonskog sporazuma.
Prije nekoliko dana je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio od Ustavnog suda BiH da ocijeni ustavnost odluke Vlade Republike Srpske o provjeri prebivališta. Smatra da su tom odlukom narušena prava povratnika, te da bi o tom pitanju trebalo raspravljati u državnom parlamentu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, međutim, ovako je reagovao na Izetbegovićev zahtjev Ustavnom sudu.
I odluka će živjeti ako neko formalno tukine neki ustavni sud koji kontroliše, koji nije sud nego političko mjesto za egzekucije, onda ćemo mi istog dana donijeti novu odluku, pa tako da on će rušiti, mi ćemo je donositi.
Bošnjački delegati u Vijeću naroda Republike Srpske također su danas osporili na zasjedanju Vijeća i nedavno usvojeni entitetski zakon o državljanstvu. Smatraju da i taj zakon sadrži neke elemente poput odluke o provjeri prebivališta koje otežavaju povratak u Republiku Srpsku. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u entitetskom Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović ističe da se nije vodilo računa o 20.000 Bošnjaka povratnika sa federalnim ličnim dokumentima koji žive u Republici Srpskoj i prema njoj ispunjavaju budžetske obaveze. Taj zakon i odluka zajedno predstavljaju pravno nasilje nad Bošnjacima, kaže Hadžiomerović.
Ta prepreka zaista ostavlja tragove i bojim se da će povratnici morati pribjeći nekim drugim mjerama, jer mi ne možemo, evo, ovako jednostrano ponašanje, ja ne vidim da zaista je agresivno i sve ima svoju granicu dokle se može trpiti.
Aleksandar Trifunović mišljenja je da novi zakon o prebivalištu sigurno neće biti usvojen prije izbora. Do tada bi, kaže, trebalo naći načina da se obezbijedi primjena postojećeg zakona.
Najveći problem sve diskusije u stvari javnom prostoru o zakonu o prebivalištu što se on tretira kao patriotski problem, a ne kao praktični državni problem, znači dejtonski da tako kažem. I mislim da bi svi koji trenutno tumači zakon trebali da ga prije svega dobro pročitaju određene preporuke. Ono što jeste problem i ono što sigurno treba spriječiti su zloupotrebe tog zakona u bilo koju svrhu. Novi neće biti ustanovljen skorije, sigurno ne do novog saziva vlasti i sigurno ne po hitnom postupku, nego će ići u redovnu proceduru. To znači da ovo će pitanje prije svega služi za predizbornu kampanju, a tek onda da se zaštite ili ospore određena prava povratnika kako se ta situacija se trenutno tumači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Raspisivanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini ove sedmice, odnosno odluku Centralne izborne komisije BiH, prenosi Selma Boračić.
Stekli su se svi uslovi za raspisivanje općih izbora 2014. godine. Zajedno sa odlukom o raspisivanju izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Političke stranke i nezavisni kandidati od 16. do 30. maja mogu podnijeti prijavu za ovjeru učešća na izborima. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić.
Nakon što Centralna izborna komisija provjeri podnesene prijave i ovjeri političke stranke i nezavisne kandidate, odnosno od 15.6. do 24.6. traje rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Zaključivanje i potvrđivanje konačnog centralnog biračkog spiska će se desiti 28.8.2014. godine.
Kao i do sada, građani Brčkog distrikta glasat će na osnovu entitetskog državljanstva. Izbori za grad Mostar neće se održati paralelno kada i opći, jer na vrijeme nije usklađen statut sa odlukom Ustavnog suda BiH. Predsjednik CIK-a Stjepan Mikić naglašava kako je to moguće uraditi i naknadno.
Kad god to bude riješeno, mi smo spremni raspisati lokalne izbore za ovu izbornu jedinicu.
CIK Bosne i Hercegovine donio je i niz podzakonskih akata, među kojima i visinu taksi za političke subjekte za učešće na općim izborima. One se kreću između 7.000 konvertibilnih maraka za nivo kantona do 20.000 koliko će iznositi za članove predsjedništva BiH. Za realizaciju priprema za opće izbore iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine izdvojeno je 8 milijuna i 874 hiljade konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15 sati i 28 minuta. Da čujemo još jedan pregled vijesti, Dženane Halimović.
Stanje sa poplavama u Bosni i Hercegovini se ne smiruje. Najugroženija su područja Bijeljine, Maglaja, Šamca, Doboja, Brčkog. Policija je saopštila da je na području Doboja nađeno 6 tijela, u Maglaju 2 mrtvih. Ukupan bilans žrtava u poplavama u Bosni i Hercegovini do sada je 16. Vlada Republike Srpske je proglasila vanredno stanje. Na brojnim lokacijama u Bosni i Hercegovini nakon poplava pokrenula se klizišta, najteže na području Olova, Tuzle, Žepča, Kanja i Zenice. Pomoć ugroženima stiže iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Crne Gore, šalju pomoć u hrani, opremi i lijekovima. Na terenu pomažu i oružane snage Bosne i Hercegovine. U Srbiji je iz poplavljenih područja danas evakuisano oko 8.000 ljudi. Zbog obilnih kiša i visokog vodostaja rijeke Save u Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašeno vanredno stanje. Naoružani proruski separatisti zauzeli su kasarnu ukrajinske garde u Donjecku, jednom od centara pobune na istoku Ukrajine. Broj mrtvih u sukobima u libijskom gradu Bengaziju popeo se na 43, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Broj žrtava u rudarskoj nesreći u turskom gradu Somi porastao je na 301. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa slabom kišom, dnevne temperature od 17 do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Enes Slinčić, Dželan Halimović i Milad Obradović.